Napravila sam, to vam je torta od suhomesnatih proizvoda, domaćih i kupovnih, domaćih sirevi, domaće kobasice i napravila sam tradicionalno zagorsko jelo po imenu perica. To vam je jelo koje se radi od prosa, pomješano sa kravljim sirom, vrhnjem, malo šećera, soli, gdje se radi prhko tijesto, dva jajeta, malo mekog brašna, isto šećer, sol, malo mlijeka i to vam se radi tako da to tijesto vam se stavlja preko ruba tacne. Ide vam nadjev, vraćaju se rubovi, morate popikat sa vilicom i onda vam još ide gore mješavina vrhnja i mlijeka. To se peče na 250 stupnjeva dok ne bude, idemo, zlatno-žuta boja.